Today This Morning.
Good morning, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning, edisi Kamis 7 Desember 2023. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 di gedung VOA yang terletak di pusat ibu kota Amerika, Washington, D.C. Saya Leonard Triyono dan kali ini saya didampingi oleh produser Jamie dan teknisi kami, Rob McLean. Two very awesome people are with me today, so thank you very much guys. Alright, let's get started. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan, diantaranya Komisaris HAM PBB serukan gencatan senjata segera dalam perang Israel-Hamas.
The catastrophic situation we see unfolding in the Gaza Strip was entirely foreseeable and preventable.
Pemerintah Australia berharap untuk mempercepat undang-undang yang dapat menahan migran pelaku tindak kriminal.
We've already begun preparations to ensure that we can do all that we can as quickly as we can.
Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung maupun tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, segera saja kami awali dengan berita dunia pagi ini. Pasukan Israel dan militan Hamas pada Rabu bertempur dari rumah ke rumah untuk menguasai Khan Yunis, kota terbesar kedua di Gaza, ketika warga sipil Palestina menghadapi semakin sulitnya menemukan tempat berlindung dan akses pada bantuan kemanusiaan. Militer Israel mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya telah melakukan serangan udara terhadap sekitar 250 sasaran di jalur Gaza selama satu hari terakhir dalam beberapa pertempuran terberat dalam perang yang telah berlangsung selama 2 bulan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta penggunaan pasal 99 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perang di Gaza seperti disampaikan oleh Stefan Dujarric, juru bicara Sekjen PBB.
Given the scale of the loss of human life in Gaza and in Israel in such a short amount of time, the Secretary General has today delivered a letter to the President of the Security Council invoking Article 99 of the Charter of the United Nations.
Mengingat besarnya korban jiwa di Gaza dan Israel dalam waktu yang singkat, Sekretaris Jenderal hari ini telah menyampaikan surat kepada Presiden Dewan Keamanan mengacu pada pasal 99 Piagam PBB, ujarnya. Pasal 99 menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal dapat menyampaikan kepada Dewan Keamanan setiap permasalahan yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Sementara itu, militan Palestina di jalur Gaza menembakkan rentetan roket ke Israel pada hari Rabu. Belum ada laporan mengenai adanya korban jiwa di Israel. Pertempuran di jalur Gaza telah menghambat distribusi bantuan penting di sebagian besar wilayah tersebut dan menyebabkan kehancuran dan pengungsian massal dari utara ke selatan. Pasukan Israel memerangi militan Hamas di Gaza pada hari Rabu dalam pertempuran sengit yang menghambat distribusi bantuan penting ketika fokus serangan darat bergerak ke jalur Gaza dan ke kota terbesar kedua Khan Yunis. Hal ini semakin mempersempit wilayah di mana warga Palestina dapat mencari perlindungan dan mendorong banyak orang untuk mengungsi menuju perbatasan dekat dengan Mesir. Di sisi Gaza, tempat-tempat penampungan sementara dan rumah-rumah keluarga sudah penuh sesak dan banyak warga yang tidur di jalan. Di sisi Mesir, ribuan tentara Mesir telah dikerahkan untuk mencegah masuknya pengungsi dalam jumlah besar yang menurut Mesir akan merusak perjanjian perdamaian yang telah berumur puluhan tahun dengan Israel. Angkatan Laut Amerika Serikat menembak jatuh sebuah drone yang berasal dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi pada Rabu pagi, kata para pejabat Amerika. Penembakan drone tersebut terjadi di tengah meningkatnya serangan di perairan Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas dan menandai ke-6 kalinya Amerika menembak jatuh drone di Laut Merah sejak perang itu pecah. Tidak ada kerusakan yang dilaporkan pada kapal-kapal Amerika dan tidak ada personel Amerika yang terluka, menurut seorang pejabat Amerika. Sebelumnya, pada hari Rabu, operasi perdagangan maritim Inggris memperingatkan kapal-kapal yang transit di daerah tersebut agar berhati-hati menyusul laporan adanya pesawat tak berawak di Laut Merah di sebelah barat Pelabuhan Hodeidah di Yaman. Pada hari Minggu, Amerika menembak jatuh 3 drone yang menarget kapal komersial dan kapal perang Amerika dalam serangan selama berjam-jam yang menyebabkan beberapa kapal terkena rudal. Kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Amerika mengecam Iran atas dugaan keterlibatan mereka dalam serangan-serangan tersebut. Setelah tindakan cepat dan kesepakatan yang jarang terjadi, pada hari pertama, para perunding pada pertemuan puncak iklim PBB COP28 yang penting pada hari Rabu mengakhiri minggu pertama mereka dengan kondisi yang tidak asing lagi bagi mereka. Masa suram di mana momentum dan hambatan saling terkait. Negosiasi seperti yang sering terjadi saat ini situasinya beragam. Kami melihat perbedaan besar antara masing-masing negara dalam beberapa bidang, tetapi ada keinginan untuk membuat kemajuan, kata utusan iklim Jerman Jennifer Morgan. Utusan khusus Amerika Serikat John Kerry mengatakan, kami telah melakukan banyak hal dalam waktu dan minggu pertama ini dan kami telah mencapai hal-hal nyata. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono. Ya, pendengar, Israel sedang melakukan fase ketiga operasi daratnya di Gaza untuk menghancurkan teroris Hamas, kata juru bicara pemerintah Israel pada hari Rabu. Sementara kepala HAM PBB menyerukan gencatan senjata segera. Made Yoni menyampaikan laporan selengkapnya.
The IDF has announced the third phase of the ground operations encircling Khan Yunis in order to continue dismantling the Hamas terror state.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah mengumumkan tahap ketiga operasi darat yang mengepung Khan Yunis untuk meneruskan menghentikan negara teroris Hamas. Pasukan Hamas dari batalion Khan Yunis berperan penting dalam kekejaman pembantaian 7 Oktober dan kami berupaya menghancurkan infrastruktur teror yang telah mereka bangun di atas dan di bawah tanah di wilayah sipil yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional, kata juru bicara pemerintah Israel, Alon Levy, dalam jumpa pers di Tel Aviv. Ia menambahkan bahwa Israel melakukan segala upaya untuk meminimalkan korban sipil. Militer Israel memasuki Khan Yunis pada hari Selasa, kota terbesar kedua di Gaza, dalam upayanya untuk memusnahkan penguasa Hamas di wilayah tersebut. Serangan udara dan darat Israel yang semakin luas di Gaza Selatan telah menyebabkan puluhan ribu warga Palestina mengungsi dan memperburuk kondisi kemanusiaan yang mengerikan di wilayah tersebut. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, Rabu menyerukan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas dan menyatakan rakyat Palestina di jalur Gaza hidup dalam kengerian yang semakin mendalam.
The catastrophic situation we see unfolding in the Gaza Strip was entirely foreseeable and preventable.
Situasi bencana yang kita lihat terjadi di jalur Gaza sepenuhnya dapat diperkirakan dan dicegah. Rekan-rekan saya dari kalangan aktivis kemanusiaan menggambarkan situasi ini sebagai sebuah bencana teramat besar.
Dan Volker Turk mengatakan 1,9 juta dari 2,2 juta penduduk di wilayah kantong Palestina itu telah mengungsi dan terpaksa tinggal di tempat-tempat yang sangat padat di Gaza Selatan dalam kondisi yang tidak bersih dan tidak sehat. Israel menyatakan perang terhadap Hamas setelah serangan kelompok militan tersebut pada 7 Oktober. Menurut pihak berwenang Israel, militan Hamas membunuh 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekitar 240 warganya dalam serangan itu. Jumlah korban terbaru dari kantor media pemerintah yang dikelola Hamas mengatakan 16.240 orang di Gaza tewas, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Israel telah berjanji untuk menghancurkan Hamas dan membebaskan 138 sandera yang masih ditahan setelah sebagian sandera dibebaskan dalam gencatan senjata sementara. Satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan akumulatif ini adalah mengakhiri pendudukan dan mencapai solusi dua negara, katanya. Saya Made Yoni, VOA.
VOA. Pemerintah Australia berharap dapat meloloskan secara cepat undang-undang yang bisa memenjarakan kembali beberapa migran yang dibebaskan setelah Mahkamah Agung memutuskan penahanan mereka tanpa kepastian merupakan pelanggaran konstitusi. Jamie melaporkan selengkapnya.
Senat Australia Selasa meloloskan sebuah draft undang-undang yang bisa menciptakan apa yang disebut Community Safety Orders atau Perintah Keselamatan Masyarakat. Menteri Urusan Imigrasi Andrew Giles akan bisa minta hakim untuk memenjarakan migran yang punya catatan kekerasan atau pelanggaran seksual karena dia menjadi ancaman terhadap keselamatan publik.
We've already begun preparations to ensure that we can do all that we can as quickly as we can.
Kami sudah memulai persiapan guna memastikan kami bisa melaksanakan hal itu secepat mungkin.
Giles menolak mengatakan berapa dari ke-148 migran yang dibebaskan dan tidak bisa dideportasi itu akan ditahan berdasarkan perintah keselamatan masyarakat tersebut. Menteri Dalam Negeri Claire O'Neill mendesak anggota parlemen dari pihak oposisi agar tidak menunda pelolosan rancangan undang-undang ini di DPR pada Rabu. Tetapi juru bicara dari pihak oposisi Dan Tehan mengatakan
the government needs to act to make sure that it's continuing to make every effort to deport these people.
Pemerintah harus mengambil langkah yang memastikan bahwa semua usaha telah dilakukan untuk mendeportasi orang-orang ini.
Penasihat hak-hak pengungsi dari Amnesty International, Graham Tom, mengatakan dia kaget pemerintah hendak menggolkan rancangan undang-undang ini secara terburu-buru tanpa disertai penelitian cermat oleh parlemen. Tom menambahkan, dialog diperlukan guna menyeimbangkan keselamatan publik dengan kebebasan individu. Kini bukan saatnya untuk menanggapi secara dadakan. Kebanyakan dari ke-148 migran yang dibebaskan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung ini telah diperintahkan mengenakan gelang pelacak yang dipasang di pergelangan kaki dan berada di rumah pada malam hari. 3 dari migran yang dibebaskan telah ditahan kembali. 1 memiliki catatan kejahatan, melakukan serangan seksual, disertai kekerasan, dan dituduh melakukan serangan tidak sopan terhadap seorang perempuan. 1 lagi dituduh melanggar kewajiban melapor sebagai pelanggar seks terdaftar. Dan yang ketiga dituduh memiliki narkoba.
Menepis berbagai kontroversi tentang perubahan format debat yang ditengarai untuk menutupi kekurangan salah satu calon presiden dan calon wakil presiden, Komisi Pemilihan Umum KPU Rabu malam mengumumkan keputusan baru. Berikut laporannya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memutuskan untuk menggelar 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden yang akan bertarung dalam pemilu presiden 2024. Ketua KPU Hasyim Asyari menjelaskan hal ini dalam konferensi pers Rabu malam.
Debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat capres, calon presiden. Debat kedua adalah debat untuk cawapres. Debat yang ketiga adalah debat untuk capres. Debat keempat adalah debat untuk cawapres. Dan yang kelima atau debat yang terakhir itu porsinya adalah untuk debat capres.
Pernyataannya ini menepis kabar sebelumnya bahwa KPU dengan berbagai pertimbangan meniadakan debat cawapres. Publik sempat menilai hal ini sebagai upaya menutupi kekurangan salah satu calon. Hasyim Asyari juga merinci topik untuk setiap perdebatan itu.
Debat pertama yang akan menjadi porsinya capres untuk berdebat, itu temanya meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Lebih jauh, Hasyim menegaskan bahwa dalam masing-masing debat, hanya capres atau cawapres yang diperkenankan bicara sesuai jadwal debat yang diumumkan malam ini. Mereka boleh saling mendampingi dan mendiskusikan jawaban untuk pertanyaan yang diajukan, tapi tidak diperkenankan ikut berdebat. Debat pertama akan dilangsungkan pada tanggal 12 Desember nanti. Menanggapi pengumuman KPU itu, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Aris Setiawan Jodi, mengatakan siap mengikuti seluruh jadwal debat karena capres dan cawapresnya saling melengkapi. Ada chemistry atau ikatan batin di antara keduanya, ujarnya, terutama pada isu hukum dan pemberantasan korupsi. Seraya merujuk pada rekam jejak Ganjar dalam berbagai upaya penanganan korupsi saat menjadi gubernur Jawa Tengah, dan juga Mahfud MD yang sudah identik dengan pemberantasan hukum ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan saat ini Menko Polhukam. Sementara tim Anies Baswedan Caimin dan tim Prabowo Subianto Gibran Raka Buming belum menanggapi pengumuman terbaru KPU. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, I hope you're still with us tuning in to this program, VOA This Morning. Siaran ini dipancarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika, Washington DC. Dan tentu juga dipancarluaskan melalui radio-radio kesayangan di kota Anda. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Brussels hari Rabu mengusulkan penundaan tarif atas penjualan kendaraan listrik selama 3 tahun antara Inggris dan Uni Eropa atau UE. Ketentuan tarif itu seharusnya berlaku mulai Januari, yang merupakan perubahan besar dari kebijakan sebelumnya. Komisi Eropa mengatakan pihaknya kini menginginkan perpanjangan satu kali saja hingga 31 Desember 2026, setelah industri otomotif UE menyuarakan kekhawatiran mengenai biaya besar yang mungkin muncul dari tarif 10% pasca Brexit. Proposal penundaan tarif dari komisi itu harus disetujui secara resmi oleh negara-negara anggota UE. Para pemimpin Uni Eropa akan mengadakan pertemuan puncak di Brussels pekan depan. Awalnya, komisi itu sangat menentang perpanjangan tersebut, meskipun ada permintaan dari sektor industri, dari pemerintah Inggris, dan seruan solusi praktis dari anggota Parlemen Uni Eropa. Proposal perpanjangan yang juga mencakup baterai memuat pasal yang tidak memungkinkan penundaan tarif setelah tenggat Desember 2026 itu. Beralih ke orang ternama di dunia, penyanyi pop Taylor Swift mengungguli beberapa pesaing terkemuka lainnya yang sebelumnya diumumkan oleh media Market Watch. Namun, Swift yang juga baru-baru ini masuk dalam daftar Market Watch 50 sebagai penyandang kelas berat di pasar keuangan menonjol setelah sejumlah alasan menurut majalah Time. Swift tidak hanya menjual habis tiket pertunjukan demi pertunjukan, namun para penggemarnya secara keseluruhan diperkirakan terkait dengan tur itu mencapai 5 miliar dolar, dan belanja sebesar itu menguntungkan bisnis besar dan kecil. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Lembaga Hak Asasi Manusia Amnesty International Indonesia mengajukan 3 topik hak asasi manusia kepada Komisi Pemilihan Umum agar dimasukkan dalam agenda debat calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024. Apa urgensinya? Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Mulai 12 Desember mendatang, Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menggelar debat Capres dan Cawapres sebanyak 5 kali dengan mengangkat beragam tema. Isu HAM dijadwalkan masuk dalam agenda debat calon presiden pertama. Kebebasan berekspresi, upaya memastikan aparat keamanan memiliki akuntabilitas dan tanggung jawab dalam bekerja, serta pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan 3 topik yang diusulkan Amnesty International Indonesia kepada KPU agar dimasukkan dalam agenda debat Capres dan Cawapres. Direktur Amnesty International Usman Hamid dalam jumpa pers Rabu menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini sudah sangat genting. Ia menyebut 400-an kasus pelanggaran kebebasan berekspresi mulai dari yang terjadi terhadap warga di Papua hingga intimidasi polisi terhadap dua pegiat seni, Butet Kartarejasa dan Agus Nur, yang dilarang mementaskan seni yang bermuatan politik baru-baru ini.
Di Indonesia sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, bahkan jumlahnya mencapai 400-an kasus dari mulai kebebasan berekspresi di Papua sampai dengan yang baru-baru ini terjadi terhadap seniman Butet Kartarejasa dan Agus Nur.
Dalam agenda kebebasan berekspresi, Amnesty International Indonesia juga menyampaikan perlunya mengangkat berbagai undang-undang yang bermasalah dalam konteks perlindungan kebebasan berekspresi, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHAP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, dan sejumlah aturan yang masih diskriminatif terhadap kelompok minoritas. KPU juga didorong memasukkan materi debat yang dapat memperlihatkan kepada publik seberapa besar komitmen para capres dan cawapres untuk meminta pertanggungjawaban aparat dalam kasus pelanggaran HAM. Beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini adalah tragedi Rempang, Rembang, Air Bangis, dan Halmahera atau Morowali.
Tapi juga kasus-kasus kekerasan aparat yang terjadi pada saat pemilu atau pada saat hasil pemilu itu dipersoalkan oleh masyarakat. Kita ingin mengingatkan kembali kekerasan aparat termasuk penyiksaan dalam kasus pemilihan umum di tahun 2019.
Anggota KPU Agus Melas mengatakan masukan yang disampaikan itu diserahkan kepada ketua dan anggota KPU lainnya karena menjadi bahan penting bagi panelis debat. Burhanuddin Abdullah dari tim kampanye nasional pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka tidak keberatan dengan usulan yang disampaikan Amnesty International Indonesia.
We will be very open kita dalam hal tersebut. Hak asasi manusia ya hak asasi manusia. I think setiap negara yang berperadaban, berbudaya ya harus accept. Bahkan itu harus di-deliver ya. Bukan hanya persoalan jargon.
Hal senada disampaikan tim pemenangan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan tim pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Berbagai postingan di media sosial dari medan tempur aktual maupun ideologis dalam perang Israel-Hamas telah memecah belah generasi muda di Amerika. Terkadang perselisihan ini mengarah ke ancaman atau kekerasan. Tetapi beberapa kelompok melihat ketegangan yang kian besar ini merupakan kesempatan untuk melangsungkan dialog. Berikut laporan tim VOA.
Sepanjang perang Israel-Hamas, media sosial menangkap semua perkembangan dan opini terbaru. Di Amerika Serikat, semua informasi tanpa filter yang diberikan tanpa konteks dapat membingungkan dan menyesatkan, khususnya di kalangan generasi muda yang tertarik pada politik. Brandon Leach adalah mahasiswa American University dan wakil presiden jaringan organisasi kampus Komisi Yahudi Amerika. Ia mengemukakan,
everybody is just bombarded by a lot of anti-Semitic.
Semua orang dibombardir oleh begitu banyak konten online yang antisemit atau pro-Palestina atau pro-Israel. Ini seperti yang semua saya dapatkan di Reel, di Instagram, dan ini dapat berdampak pada kesehatan jiwa. Saya ingin katakan bahwa ini situasi yang benar-benar menakutkan sebagai seorang mahasiswa muda.
Di berbagai kampus universitas di kawasan Washington, para mahasiswa mendapati mahasiswa lain yang berpandangan sama, baik yang pro-Israel ataupun pro-Palestina. Warga keturunan Israel dan Palestina sama-sama berkumpul di National Mall untuk menyatakan kemarahan mereka. Kata Tahir Herzallah, Direktur Program Outreach dan Akar Rumput di Muslim Amerika untuk Palestina. Herzallah mengemukakan,
our community here, Palestinian American community, as you can see in the thousands.
Komunitas kami di sini, komunitas warga Amerika keturunan Palestina, seperti yang dapat Anda lihat jumlahnya ribuan, orang-orang hadir untuk menyatakan kemarahan.
Sejak militan Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu, banyak postingan media sosial dan laporan media arus utama yang berfokus pada pengepungan Gaza oleh Israel yang menyebabkan kematian lebih dari 14.000 orang. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola Hamas, serangan 7 Oktober lalu sendiri menewaskan 1.200 orang di Israel. Fokus terhadap Gaza yang seperti itu mungkin menjelaskan data dari platform streaming video TikTok. Menurut data itu, video dengan tagar Free Palestine atau Bebaskan Palestina mengalahkan jumlah video bertagar Stand with Israel atau Dukung Israel dengan 2,9 juta video per 13 November lalu. Tetapi TikTok sendiri memperingatkan bahwa perbandingan langsung tagar seperti itu benar-benar tidak akurat dan tidak punya konteks. Tetapi riset lain telah menunjukkan bahwa simpati terhadap Palestina di kalangan generasi milenial telah meningkat sebelum 7 Oktober. TikTok mengacu pada data Pew Research yang dikumpulkan antara 2006 dan 2016. Data itu menunjukkan bahwa generasi yang lebih tua yang kemungkinan besar jarang menggunakan aplikasi itu lebih mungkin bersimpati pada Israel daripada generasi yang lebih muda. Beberapa orang muda melihat keberpihakan secara online ini sebagai peluang untuk menjalin hubungan. Max Katz dan Farid Abdibi mendirikan Left Middle Right, sebuah organisasi media digital di kampus George Washington University yang bertujuan membantu mahasiswa dan orang-orang berusia lebih muda untuk mengartikulasikan pendapat mereka. Pendiri Left Middle Right Abdibi mengemukakan.
And I'm sure there are people radicalized on both sides.
Saya percaya ada orang-orang yang terradikalisasi di kedua pihak, tetapi mayoritasnya lebih aktif dan lebih mencerminkan siapa mereka dan di mana asal-usul mereka. Dan jika kedua pihak benar-benar dapat duduk bersama di satu ruangan, katakanlah George Washington University for Israel dan Students for Justice in Palestine, dan mereka berbicara selama satu jam, mereka menyadari bahwa mereka tidak saling membenci. Mereka tidak punya masalah dengan keyakinan mereka. Ini hanya masalah identitas yang bentrok di panggung geopolitik.
Pertemuan semacam itu dapat memberi semacam gencatan senjata online antara kelompok-kelompok yang terradikalisasi oleh internet. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. VOA.
Pendengar, penjaga hutan masyarakat adat di Australia Utara mulai mengelola kawanan hewan liar. Dari mana coba? Dari antariksa. Dalam proyek terbesar di Australia, proyek yang disebut Space Cows itu melibatkan penandaan dan kemudian pelacakan 1,000 sapi dan kerbau liar melalui satelit. Berikut laporan selengkapnya.
Kerbau diimpor ke wilayah utara Australia pada abad ke-19 sebagai hewan pekerja dan pedaging untuk pemukiman terpencil. Ketika komunitas tersebut ditinggalkan, hewan-hewan tersebut dilepaskan ke alam liar. Jumlah hewan itu pun bertambah dan kerbau liar dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar. Di lahan basah, kerbau liar bergerak sepanjang jalur yang disebut saluran berenang yang menyebabkan air asin mengalir ke dataran air tawar. Hal ini menyebabkan degradasi dan hilangnya sebagian besar hutan paperbark atau pohon gelam dan sumber air alami serta penyebaran rumput liar. Di bawah program Space Cows, sapi dan kerbau liar dikumpulkan, seringkali dengan helikopter diikat ke pohon dan dipasangi tanda bertenaga surya yang dapat dilacak melalui satelit. Para ilmuwan mengatakan data real-time sangat penting untuk mengendalikan dan memprediksi pergerakan kawanan liar yang terkenal merusak lanskap itu. Para peneliti bekerja sama dengan penjaga hutan masyarakat adat. Mereka melakukan pemusnahan kerbau secara sporadis, dan terdapat harapan bahwa komunitas aborigin dapat memperoleh manfaat ekonomi dari ternak liar yang dikelola dengan baik. Para ilmuwan mengatakan informasi satelit akan memungkinkan mereka untuk memprediksi kapan kawanan ternak akan menuju ke perairan tertentu dalam cuaca hangat sehingga memungkinkan penjaga hutan untuk melakukan intervensi. Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan kerbau liar telah diekspor dari Australia ke Asia Tenggara. Andrew Hodkins adalah ahli biologi di CSIRO, Organisasi Penelitian Ilmiah dan Industri Persemakmuran, Badan Sains Nasional Australia.
This really, you know, large scale tracking project, probably of the largest scale from a wildlife or a buffalo tracking perspective.
Ini benar-benar proyek pelacakan skala besar, mungkin yang terbesar dari sudut pandang pelacakan satwa liar atau kerbau yang pernah dilakukan.
Australia seringkali menghadapi pengalaman buruk dalam mendatangkan hewan dari luar negeri sejak akhir tahun 1800-an. Demikian laporan Phil Mercer, koresponden VOA di Sydney. Saya Leonard Triono.
Pendengar, kini kita sampai pada ujung akhir siaran VOA This Morning, Kamis 7 Desember 2023 bersama saya Leonard Triono, produser Jamie, dan of course teknisi kami Rob McLean. Terima kasih atas perhatian Anda. Simak terus VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat, dan juga simak berbagai berita di website kami www.voaindonesia.com.